Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 7C, Journal George Fox -16-minor, Penjara Castle Scarborough halaman 4, Dayu pada sore hari aku dibawa naik lagi dan ditempatkan di antara para pencuri, di mana aku berdiri dengan topiku tetap terpasang sampai sipir melepaskannya. Lalu setelah juri menemukan dakwaan baru ini terhadapku, karena tidak mengucapkan sumpah, aku dipanggil ke bangku terdakwa, dan hakim bertanya kepadaku, apa yang hendak kukatakan untuk membela diri? Aku meminta mereka membacakan surat dakwaan itu, sebab aku tidak mau menjawab sesuatu yang belum kudengar. Panitera membacakannya, dan ketika ia membaca, hakim berkata, hati-hati jangan sampai palsu lagi. Tetapi ia membacakannya dengan cara sedemikian rupa, sehingga aku hampir tidak memahami apa yang dibacanya. Setelah selesai, hakim bertanya kepadaku, apa yang kukatakan terhadap dakwaan itu? Aku berkata kepadanya, mendengar dokumen sebesar itu dibacakan, dan dari jarak yang demikian, aku tidak dapat mendengar dengan jelas semua bagiannya, sehingga aku tidak dapat mengetahui dengan baik apa yang harus kukatakan.
Tetapi jika ia mau memberiku salinannya, dan memberi aku waktu untuk mempertimbangkannya, aku akan menjawabnya. Hal ini membuat mereka agak terdiam. Tetapi setelah beberapa saat hakim bertanya kepadaku, berapa lama waktu yang kuinginkan? Aku berkata, sampai sidang assize berikutnya. Tetapi katanya, pembelaan apa yang sekarang akan engkau ajukan? Apakah engkau bersalah atau tidak bersalah? Aku berkata, aku sama sekali tidak bersalah, karena menolak bersumpah dengan keras kepala dan sengaja, dan mengenai hal-hal yang disebut dalam sumpah itu, seperti komplotan Jesuit dan kekuasaan asing, aku sepenuhnya menyangkalnya dalam hatiku. Jika aku dapat mengambil sumpah apapun, aku akan mengambil sumpah itu. Tetapi aku tidak pernah mengambil sumpah apapun seumur hidupku. Hakim menjawab, engkau berkata baik. Tetapi katanya, raja bersumpah, parlemen bersumpah, aku bersumpah, para hakim bersumpah, dan hukum dipelihara oleh sumpah.
Aku berkata kepadanya, mereka sudah cukup berpengalaman tentang kebiasaan orang bersumpah, dan engkau telah melihat bagaimana para hakim dan juri bersumpah keliru pada hari yang lalu. Dan jika engkau membaca dalam buku para martir betapa banyak dari mereka yang menolak bersumpah, baik pada masa 10 penganiayaan maupun pada zaman Uskup Bonner, engkau dapat melihat bahwa menolak bersumpah dalam ketaatan kepada perintah Kristus bukanlah hal baru. Ia berkata, ia berharap hukum-hukum itu berbeda. Aku berkata, ya kami berarti ya, dan tidak kami berarti tidak. Dan jika kami melanggar ya kami atau tidak kami, biarlah kami menderita sebagaimana mereka menderita, atau seharusnya menderita, yang bersumpah palsu.
Ini, kataku kepadanya, telah kami tawarkan kepada raja, dan raja berkata, itu masuk akal. Setelah beberapa pembicaraan lagi, mereka memasukkan aku kembali ke penjara, untuk tinggal di sana sampai sidang assize berikutnya. Dan Kolonel Kirby memberi perintah kepada sipir penjara, agar menjagaku ketat, dan tidak membiarkan seorang pun datang kepadaku, sebab aku tidak layak, katanya, untuk bergaul dengan manusia. Aku ditempatkan di sebuah menara, tempat asap dari para tahanan lain naik begitu pekat sehingga menempel seperti embun di dinding, dan kadang-kadang begitu tebal sampai aku hampir tidak dapat melihat lilin ketika menyala. Aku dikunci dengan 3 gembok, dan ketika asapnya banyak, wakil sipir hampir tidak dapat dibujuk untuk naik membuka salah satu pintu paling atas karena ia takut pada asap, sehingga aku nyaris sesak. Selain itu hujan merembes ke atas tempat tidurku, dan berkali-kali, ketika aku berusaha menahan hujan pada musim dingin, bajuku akan basah kuyup seperti lumpur oleh hujan yang menimpa aku, sementara aku bersusah payah menahannya.
Dan karena tempat itu tinggi dan terbuka terhadap angin, kadang-kadang secepat aku menutup lubang itu, angin akan meniupnya terbuka lagi. Dengan cara demikian aku terbaring sepanjang musim dingin yang panjang dan dingin itu sampai sidang assize berikutnya. Selama waktu itu aku begitu tersiksa oleh dingin dan hujan, sehingga tubuhku membengkak besar dan anggota-anggota badanku sangat kebas. Sidang assize dimulai pada tanggal 16 bulan yang disebut Maret 1664-5. Para hakim yang sama Twisden dan Turner kembali berada dalam sirkuit itu. Hakim Twisden kali ini duduk di bangku mahkota, dan aku dibawa menghadapnya. Aku juga telah mempelajari kesalahan-kesalahan dalam surat dakwaan ini. Sebab sekalipun pada sidang assize sebelumnya Hakim Turner berkata kepada para petugas di pengadilan, tolong, pastikan seluruh teks sumpah ada dalam surat dakwaan, dan kata subjek ada di dalamnya, dan tanggal bulan serta tahun pemerintahan raja dicantumkan dengan benar. Karena memalukan bahwa begitu banyak kesalahan terlihat dan ditemukan di hadapan negeri ini. Namun banyak kesalahan dan kesalahan-kesalahan besar ada dalam surat dakwaan ini sebagaimana dalam yang terdahulu.
Sesungguhnya tangan Tuhan ada di dalamnya, untuk mengacaukan pekerjaan jahat mereka terhadapku, dan membutakan mereka terhadap kesalahan-kesalahan itu. Sehingga walaupun setelah surat dakwaan itu disusun pada sidang assize sebelumnya, hakim memeriksanya sendiri dan menelitinya bersama para panitera. Namun kata subjek kembali tidak dicantumkan dalam surat dakwaan ini. Tanggal bulan dicantumkan salah,
dan beberapa kata penting dari sumpah itu dihilangkan. Namun mereka tetap maju dengan percaya diri terhadapku, menyangka semuanya aman dan baik. Ketika aku dibawa ke bangku terdakwa, dan juri dipanggil untuk disumpah, panitera terlebih dahulu bertanya kepadaku, apakah aku memiliki keberatan terhadap siapapun dari juri? Aku berkata kepadanya, aku tidak mengenal seorang pun dari mereka. Lalu, setelah menyumpah juri, mereka menyumpah tiga petugas pengadilan untuk membuktikan bahwa sumpah itu telah ditawarkan kepadaku pada sidang assize yang lalu, sesuai dengan surat dakwaan. Ayolah, ayolah, kata hakim, itu tidak dilakukan di sudut.
Lalu ia bertanya kepadaku, apa yang hendak kukatakan tentang itu? Atau apakah aku telah mengambil sumpah itu pada sidang assize yang lalu? Aku mengatakan kepadanya, apa yang dahulu telah kukatakan kepada mereka, sebagaimana sekarang teringat kembali. Maka hakim berkata, aku tidak akan berdebat denganmu selain dalam hal hukum. Kalau begitu, kataku, aku mempunyai sesuatu untuk dikatakan kepada juri mengenai surat dakwaan itu. Ia mengatakan kepadaku, aku tidak boleh berbicara kepada juri. Tetapi jika aku mempunyai sesuatu untuk dikatakan, aku harus berbicara kepadanya. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah sumpah itu harus ditawarkan hanya kepada subjek raja atau juga kepada subjek pangeran asing? Ia menjawab, kepada subjek negeri ini, karena aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu, katanya, selain dalam hal hukum. Kalau begitu, kataku, lihatlah surat dakwaan itu dan engkau dapat melihat bahwa kata subjek juga dihilangkan dari surat dakwaan ini. Oleh karena itu, mengingat sumpah itu tidak boleh ditawarkan kepada siapapun kecuali subjek negeri ini, dan engkau tidak mencantumkanku sebagai seorang subjek, pengadilan tidak boleh memperhatikan surat dakwaan ini. Belum sempat aku berkata demikian, hakim sudah berteriak, bawa dia pergi, sipir, bawa dia pergi, maka aku segera diseret pergi.
Epir dan orang-orang bertanya kapan aku akan dipanggil lagi, tetapi aku tidak pernah dibawa ke pengadilan lagi, sekalipun aku mempunyai banyak kesalahan besar lainnya untuk dikemukakan dalam surat dakwaan itu. Setelah aku pergi, hakim bertanya kepada juri, apakah mereka sudah sepakat? Mereka berkata ya, dan memutuskan untuk pihak raja melawan aku, sebagaimana aku diberitahu. Tetapi aku tidak pernah dipanggil untuk mendengar vonis dijatuhkan, dan tidak ada vonis apapun dijatuhkan terhadapku yang dapat kudengar. Aku mengerti bahwa ketika mereka memeriksa surat dakwaan itu dengan saksama, mereka melihat bahwa surat itu tidak sah. Hakim telah menyumpah para petugas pengadilan untuk mengatakan bahwa sumpah itu ditawarkan kepadaku pada sidang assize asal pada suatu hari tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam surat dakwaan, dan itu adalah hari yang salah. Jika hakim mengizinkanku melanjutkan untuk mengajukan pembelaan terhadap surat dakwaan itu, aku dapat membuktikan bahwa para petugas pengadilan itu kembali adalah orang-orang yang bersumpah palsu, yang dianggap sebagai alasan mengapa ia menyegerakan aku pergi begitu cepat.
Hakim telah menjatuhkan vonis premunire atas Margaret Fell sebelum aku dibawa masuk, dan tampaknya, ketika aku diseret pergi, pengadilan kembali menetapkanku sebagai orang yang terkena premunire, padahal aku tidak pernah dibawa untuk mendengar vonis itu, dan tidak mengetahuinya, yang sangat tidak sah. Mereka seharusnya tidak hanya menghadirkanku untuk mendengar vonis dijatuhkan, tetapi juga terlebih dahulu menanyakan kepadaku, apakah aku dapat mengatakan mengapa vonis tidak seharusnya dijatuhkan terhadapku? Tetapi mereka tahu aku mempunyai begitu banyak hal untuk dikatakan, sehingga mereka tidak dapat menjatuhkan vonis jika mereka mendengarkanku. Ketika aku menjadi tahanan di Castle Lancaster, ada banyak kegaduhan dan pembicaraan tentang Turki yang akan meliputi seluruh Christendom, dan ketakutan besar merasuki banyak orang. Tetapi suatu hari, ketika aku berjalan di kamar penjaraku, aku melihat kuasa Tuhan berbalik melawannya, dan bahwa ia sedang mundur kembali. Aku menyatakan kepada beberapa orang apa yang Tuhan perlihatkan kepadaku, ketika ada ketakutan bahwa ia akan menguasai Christendom. Dan dalam waktu sebulan setelah itu datanglah berita yang dilaporkan, bahwa mereka telah mengalahkannya.
Dari Valiant for the Truth, ketika tahun 1664 mendekati akhir, penganiayaan terus meningkat. Dan tahun baru dibuka dengan muram. Raja menyatakan bahwa ia tidak ingin melihat kaum Quaker, maupun mendengar dari mereka, karena ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagi mereka. Dan karena itu para sahabat pada pagi hari pertama pergi menghadiri tempat ibadah mereka, tanpa seorang pun dari mereka tahu apakah mereka akan pernah lagi melihat rumah dan orang-orang yang mereka kasihi. Namun sementara tindakan-tindakan keras ini diterapkan untuk memaksakan keseragaman dalam perkara agama, agama yang sejati tidak pernah lebih diabaikan.
Tata krama dan kebiasaan zaman itu rusak dan tidak bermoral. Kebejatan istana tercermin di kalangan rakyat biasa, dan kemabukan, sumpah serapah yang menghujat, dan perbuatan cabul berlimpah di negeri itu. Banyak protes dan peringatan profetis dikirim kepada raja dan parlemen, oleh para sahabat yang sungguh-sungguh yang merasa terdorong oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka tentang penghakimannya. Salah satunya ditulis oleh George Fox, yang lebih muda, demikian ia disebut, untuk membedakannya dari sang veteran yang kini mendekam di Castle Scarborough. Sejak tahun 1661,
Ia sudah meratapi penghakiman yang akan datang atas Inggris, dengan mengatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya mengenai para penduduk. Suatu tulah yang meluap, ya, bahkan tulah yang besar, ya, bahkan suatu penghakiman yang besar dan dahsyat akan datang atas negeri itu, dan banyak di dalamnya akan jatuh dan disingkirkan. Seorang sahabat lain menulis surat singkat berikut, yang dialamatkan kepada Raja dan kedua Dewan Parlemen.
Jangan mengusik umatku karena hati nurani mereka terhadapku, dan jangan mengusir mereka dari negeri ini karena hati nurani mereka. Sebab jika engkau melakukannya, aku akan mengirim tulah-tulahku atasmu, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ditulis dalam ketaatan kepada Tuhan oleh hambanya, George Bishop, pada awal tahun 1665 dua malapetaka besar menimpa bangsa Inggris, sehingga hampir tidak mengherankan bila para sahabat melihat tangan Tuhan sebagai hajaran atas rakyat yang berdosa dan menganiaya. Perang dengan Belanda yang secara sembrono dimulai oleh istana Inggris dan didorong oleh kepentingan diri Prancis, membawa serta akibat yang tak terelakkan berupa hati yang hancur, pengorbanan nyawa-nyawa berharga, dan uang yang lebih buruk daripada terbuang sia-sia. Pada kesempatan lain, ketika aku berjalan di kamarku dengan mataku tertuju kepada Tuhan, aku melihat malaikat Tuhan dengan pedang berkilau terhunus terbentang ke arah selatan, seolah-olah istana sedang menyala seluruhnya. Tidak lama kemudian pecahlah perang dengan Belanda, dan wabah merebak, lalu setelah itu kebakaran London. Jadi pedang Tuhan sungguh telah terhunus.
Dari Valiant for the Truth, seiring berlalunya bulan-bulan awal tahun itu, dari kota maupun dusun terdengar jeritan takut yang dalam, wabah pes telah merebak. Di tengah pesta-pesta istana berjalanlah seorang tamu tak diundang, membawa ketakutan dan kepedihan ke dalam banyak hati. Tanpa ampun ia menjamah kaya dan miskin, muda dan tua. Jejaknya dipenuhi para korbannya, yang dalam 5 bulan diperkirakan berjumlah 100.000. Urusan dagang di London terabaikan. Pedagang meninggalkan tokonya dan pulang untuk mati. Para pengrajin menghentikan pekerjaannya, raja dan para pengiringnya melarikan diri ke Oxford. Dan setengah rumah di kota itu diberi tanda dengan papan yang mengerikan. Tuhan, kasihanilah kami. Rumput tumbuh di jalan-jalan yang padat penduduk kecuali di jalan-jalan yang menuju ke pekuburan, dan dengung sibuk kehidupan serta kesenangan berganti dengan kelengkapan duka kematian dan kesengsaraan. Pada mula-mula penguburan hanya dilakukan pada malam hari, tetapi jumlah kematian meningkat begitu cepat, sehingga seruan serak terdengar setiap waktu, keluarkan jenazah kalian.
Betapa merosotnya lubuk hati semua saat gerobak jenazah bergulir perlahan lewat, dengan roda berderit dan derap kuku yang kasar, yang sekarat memalingkan dirinya ke dinding untuk mendengarnya dan untuk mati. Namun meskipun ada kunjungan yang mengerikan ini, penganiayaan terhadap kaum nonkonformis berlanjut dengan ketegasan yang tak kenal iba, dan Five Mile Act diperkenalkan serta disahkan di Oxford. Dalam pendahuluan rancangan undang-undang ini dinyatakan bahwa para pendeta nonkonformis menanamkan prinsip-prinsip perpecahan dan pemberontakan ke dalam rakyat. Undang-undang itu menetapkan bahwa akan dikenai hukuman bagi setiap pendeta nonkonformis yang mengajar di sekolah atau datang dalam jarak 5 mil kecuali sebagai pelancong yang lewat dari kota, borough, atau kota berbadan hukum manapun, atau tempat apapun, di mana ia telah berkhotbah atau mengajar sejak disahkannya Act of Uniformity. Sebelum ia menandatangani sumpah yang disebutkan di atas, di hadapan seorang magistrat DSB dengan denda 40 hina piring. 1/3 dari jumlah ini harus dibayarkan kepada pelapor.
Meskipun hukum ini secara lahiriah ditujukan kepada rohaniwan Presbyterian, Baptis, dan Independen, namun tetap saja terutama dipakai untuk menekan para sahabat. Pemenjaraan ke Newgate terus berlangsung sampai wabah merebak di dalam temboknya ketika raja atas desakan para dokter memerintahkan agar tidak ada lagi orang dikirim ke sana. Namun, di balik tembok-tembok muram itu banyak penderitaan ditanggung dengan roh yang sungguh-sungguh Kristiani. Kesaksian berikut diberikan oleh George Whitehead, yang tetap tinggal di London selama masa yang mengerikan ini untuk melayani penghiburan bagi saudara-saudara seimannya yang dipenjarakan. Ketika duka cita dan kesedihan mencengkeram rohku karena penderitaan mereka yang menyedihkan, hal ini menyegarkan aku, bahwa Kristus, keselamatan dan penebusan mereka, nyata kepada dan di dalam mereka. Bersama orang-orang seperti itu, hidup adalah Kristus, bahkan dalam keadaan ini, dan mati adalah keuntungan, karena melalui kematianlah Tuhan telah menetapkan kelepasan terakhir bagi banyak orang dari kekejaman dan cambuk para penindas mereka.
Tutup suatu hari Raja bertanya, apakah ada orang Quaker yang mati karena penyakit itu? Jawaban yang mengiyakan membuatnya berkata, kalau begitu mereka tidak dapat mengatakan bahwa wabah itu adalah hukuman yang dikirim bagi musuh-musuh mereka karena telah memenjarakan mereka ketika mereka sendiri sedang mati karenanya. Tetapi gagasan Puritan tentang hukuman nasional atas dosa nasional belum punah di Inggris, dan banyak orang selain para sahabat yang meratapi dosa dan kebusukan zaman itu melihat dalam bencana ini kunjungan Allah yang tersinggung.
Para janda dan yatim piatu yang rumahnya dibuat sepi oleh wabah kini menuntut perhatian perhimpunan yang selalu siap membantu rekan-rekan mereka yang menderita. Sejumlah sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, membaktikan diri pada pekerjaan memberi pertolongan, mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali,
dan memikirkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan kasus-kasus yang diajukan. Mereka yang tinggal di pedesaan menyumbang dari harta mereka, dan juga memberikan pelayanan pribadi. Sekarang, karena pemenjaraanku yang lama dan ketat di tempat yang begitu buruk, tubuhku menjadi sangat lemah. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi semuanya, menopangku melalui semuanya, dan memampukanku melakukan pelayanan baginya, bagi kebenarannya dan bagi umatnya, sejauh tempat itu mengizinkan. Sebab selama aku berada di penjara Lancaster, aku membantah beberapa buku, yaitu Misa, Common Prayer, Directory, dan Church Faith, yang merupakan empat agama utama yang telah muncul sejak zaman para rasul. Dan karena ada beberapa sahabat di penjara di Lancaster, dan penjara-penjara lain karena tidak membayar persepuluhan, aku digerakkan untuk mengeluarkan baris-baris berikut mengenai persepuluhan.
Pada masa hukum Taurat, orang yang tidak membawa persepuluhannya ke rumah perbendaharaan merampok Allah, maka tidak ada makanan di rumahnya. Karena itu Tuhan memerintahkan, bawalah itu ke rumahnya, supaya ada makanan di rumah perbendaharaan yang akan memberi makan orang asing, anak yatim, dan janda. Tetapi para pendeta palsu ini, yang sekarang mengambil persepuluhan orang melalui undang-undang, berasal dari binatang, dan jika ada yang tidak mau membayarnya, mereka memenjarakannya atau memaksanya membayar 3 kali lipat. Mereka merampok orang miskin, merampok anak yatim, dan tidak memberi makan orang asing dan janda. Maka jeritan orang-orang yang dirampok naik ke surga melawan para pendeta palsu ini. Banyak yang hampir menjadi pengemis oleh pendeta-pendeta penindas ini. Ternak dan gandum mereka dirampas dari mereka, dan mereka dilemparkan ke penjara, yang lain digugat di pengadilan oleh para pendeta, dan diambil dari mereka ganti rugi 3 kali lipat. Namun pendeta-pendeta seperti itu dianggap sebagai pelayan Injil.
Namun sejak imam yang tidak berubah itu telah disangkal olehnya, sebagaimana sekarang kami menyangkal pendeta-pendeta ini. Tetapi jika ada yang sekarang digerakkan untuk berseru melawan mereka, mereka dipasung, dipukul, atau dipenjarakan. Banyak sekarang dipenjarakan di Lancaster dan tempat-tempat lain oleh hukum nasional, yang tidak sejalan dengan hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Kita tidak membaca bahwa di bawah hukum Musa ada orang yang menderita pemenjaraan, atau penyitaan harta karena tidak membayar persepuluhan, atau kewajiban membayar ganti rugi 3 kali lipat. Sungguh, sungguh, jeritan menuntut pembalasan akan didengar, yang bangkit dari jiwa-jiwa tertindas yang terbaring di bawah mezbah. Ada banyak tahanan di Kendal karena mereka tidak dapat membayar persepuluhan, seperti Captain Ward, Thomas Robertson, dan Janda Garland, yang mempunyai banyak anak kecil. Mereka menderita karena tidak dapat membayar persepuluhan. Ada pula yang berada di penjara Kendal, yang digerakkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada para pendeta. Seorang digerakkan untuk berjalan dengan kain kabung, dan belakangan dengan abu di atas kepalanya.
Yang lain digerakkan untuk berjalan dengan kain kabung sebagai ratapan atas keadaan negeri ini yang menyedihkan. Karena begitu banyak orang memberitakan Injil, namun tetap ada begitu banyak pertengkaran, perdebatan, sumpah, dan perpecahan di antara orang-orang. Tetapi di mana Injil sungguh diterima, pertengkaran dan perselisihan berakhir, dan penindasan diangkat. Oh, negeri ini meratap karena penindasan mereka yang disebut pelayan, dan sekalipun jeritan orang tertindas belum masuk ke telinga para magistrat, namun jeritan umat Allah yang miskin dan tertindas telah masuk ke telinga Tuhan atas hari Sabat, yang sekarang akan membalas semua musuhnya. Hai para pembuat undang-undang yang tidak adil, dan para hakim yang tidak adil, kepada itu dalam seluruh hati nurani kalian aku berbicara, supaya aku terbebas, entah kalian mau mendengar atau menolak, ketika kalian dihakimi oleh hakim yang adil dari langit dan bumi, yang kedahsyatannya telah keluar melawan semua orang fasik dan semua penindas umat Allah. George Fox.
Setelah sidang Assize, Kolonel Kirby dan para hakim lainnya sangat gelisah karena aku berada di Lancaster. Sebab aku telah sangat mengusik mereka dalam persidanganku di sana. Dan mereka berupaya keras agar aku dipindahkan dari sana ke suatu tempat terpencil. Kolonel Kirby mengancam bahwa aku akan dikirim jauh, dan kadang-kadang ia berkata bahwa aku akan dikirim menyeberangi laut. Sekitar 6 minggu setelah sidang Assize itu, mereka memperoleh perintah dari Raja dan Dewan untuk memindahkanku dari Lancaster. Dan bersama perintah itu mereka membawa sepucuk surat dari Earl Anglesey, di mana ia menulis bahwa jika hal-hal yang dituduhkan kepadaku itu terbukti benar, aku tidak layak mendapat keringanan ataupun belas kasihan. Padahal perkara terbesar yang mereka punya terhadapku adalah bahwa aku tidak dapat melanggar perintah Kristus dan bersumpah. Ketika mereka sudah menyiapkan pemindahanku, wakil sheriff dan orang suruhan sheriff utama, bersama beberapa bailiff, datang dan membawa aku keluar dari kastel.
Aku begitu lemah karena berbaring di penjara yang dingin, basah, dan penuh asap itu, sehingga aku hampir tidak dapat berjalan atau berdiri. Mereka membawaku ke rumah sipir, tempat William Kirby dan beberapa orang lain berada. Dan mereka meminta anggur untuk diberikan kepadaku. Aku berkata kepada mereka, aku tidak mau anggur mereka. Lalu mereka berteriak, keluarkan kuda-kudanya. Aku terlebih dahulu meminta mereka menunjukkan perintah mereka, atau salinannya, jika mereka bermaksud memindahkanku. Tetapi mereka tidak mau menunjukkan apapun selain pedang mereka. Aku berkata kepada mereka, tidak ada vonis yang dijatuhkan atas diriku, dan setahuku aku juga tidak dikenai premunire. Karena itu aku bukanlah tahanan raja, melainkan tahanan sheriff. Mereka dan seluruh negeri tahu bahwa pada sidang Assize terakhir, aku tidak didengar sepenuhnya, dan tidak diizinkan menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam surat dakwaan, yang cukup untuk membatalkannya.
meskipun mereka telah menahanku dari satu sidang assize ke sidang assize berikutnya supaya mereka dapat mengadiliku.
Tetapi mereka semua tahu tidak ada vonis premunire yang dijatuhkan atasku. Karena itu, karena aku bukan tahanan raja melainkan tahanan sheriff, aku meminta untuk melihat perintah mereka. Alih-alih menunjukkan perintah mereka, mereka menyeret aku keluar dan mengangkatku ke atas salah satu kuda sheriff. Ketika aku berada di atas kuda di jalan, dan orang-orang kota berkumpul untuk menatapku, aku berkata kepada para petugas bahwa aku tidak menerima dari mereka kekristenan, kesopanan, maupun kemanusiaan. Mereka menyegerakan aku pergi sekitar 14 mil ke Bentham, sekalipun aku begitu lemah sehingga hampir tidak mampu duduk di atas kuda, dan pakaianku berbau asap sedemikian rupa sehingga menjijikan bagiku sendiri. Sipir yang jahat, seorang bernama Hunter, anak muda itu, akan datang dari belakang dan mencambuk kuda dengan pecutnya sehingga kuda itu melompat dan melonjak. Sehingga aku, karena lemah, sangat kesulitan tetap duduk di atasnya. Lalu ia akan datang menatap wajahku dan berkata, "Apa kabar Tuan Fox?" Aku berkata kepadanya, "Tidak sopan baginya melakukan demikian." Tetapi Tuhan segera mengambilnya tidak lama sesudah itu.
Ketika kami tiba di Bentham di Yorkshire, kami disambut oleh banyak prajurit berkuda dan seorang marshal. Banyak bangsawan setempat ada di sana, dan kerumunan besar orang untuk menatapku. Karena aku sangat lemah dan letih, aku meminta mereka mengizinkanku berbaring di atas sebuah tempat tidur, dan para serdadu mengizinkannya. Sebab orang-orang yang membawaku ke sana memberikan perintah mereka kepada marshal itu, dan ia menempatkan penjagaan serdadunya atas diriku. Setelah mereka tinggal sebentar, mereka mengambil kuda, memanggil bailiff dari Hundred, para constable, dan yang lain, lalu membawa aku ke Giggleswick malam itu. Tetapi aku sangat lemah. Di sana mereka membangunkan para constable dengan sepatu kayu mereka, yang kemudian duduk minum sepanjang malam di kamar di sebelahku, sehingga aku tidak dapat banyak beristirahat. Keesokan harinya kami tiba di sebuah kota pasar, tempat beberapa sahabat datang menjengukku. Robert Withers dan berbagai sahabat datang menemuiku di jalan. Malam berikutnya aku bertanya kepada para serdadu, kemana mereka bermaksud membawaku, dan kemana aku akan dikirim.
Sebagian dari mereka berkata, menyeberangi laut, yang lain berkata, ke Castle Tynemouth. Dan ada ketakutan besar di antara mereka, bahwa seseorang akan menyelamatkanku dari tangan mereka. Tetapi ketakutan itu tidak perlu.
Malam berikutnya, kami tiba di York, di mana Marshall menempatkanku di sebuah kamar besar, dan hampir dua kompi serdadu datang melihatku. Seorang dari prajurit berkuda itu, orang yang iri, mendengar bahwa aku dikenai premunire, bertanya kepadaku, harta apa yang kumiliki, dan apakah itu copyhold atau tanah bebas? Aku tidak menanggapi pertanyaannya, tetapi aku digerakkan untuk menyampaikan firman kehidupan kepada para serdadu, dan banyak dari mereka sangat penuh kasih. Pada malam hari Lord Freckfield, demikian ia disebut, yang memimpin para serdadu berkuda itu, datang kepadaku dan sangat sopan serta penuh kasih. Aku memberinya laporan tentang pemenjaraanku dan menyatakan banyak hal kepadanya berkenaan dengan kebenaran. Mereka menahanku di York dua hari, lalu Marshall dan empat atau lima serdadu dikirim untuk mengawal aku ke Castle Scarborough. Sesungguhnya mereka ini orang-orang yang sangat sopan dan bersikap sopan serta penuh kasih kepadaku. Di perjalanan kami singgah di Malton, dan mereka mengizinkan sahabat-sahabat datang menjengukku.
Ketika kami tiba di Scarborough, mereka membawaku masuk malam itu. Keesokan harinya mereka membawaku ke kastel, memasukkanku ke sebuah kamar, dan menempatkan seorang penjaga di sebuah penginapan, serta memberitahu gubernur yang mengirim setengah lusin serdadu untuk menjadi pengawalku. Aku sangat lemah dan mudah pingsan, sehingga mereka mengizinkanku kadang-kadang keluar menghirup udara dengan seorang penjaga. Tidak lama kemudian mereka memindahkanku dari kamar ini dan menempatkanku di sebuah kamar terbuka tempat hujan masuk. Dan kamar itu sangat berasap yang sangat menggangguku. Suatu hari gubernur, yang disebut Sir Jordan Crossland, datang menemuiku dan membawa seorang yang disebut Sir Francis Chobb. Aku meminta gubernur masuk ke kamarku dan melihat betapa seperti apa tempatku. Aku menyalakan api kecil di dalamnya, dan kamar itu begitu penuh asap sehingga setelah mereka masuk, mereka hampir tidak dapat menemukan jalan keluar lagi. Karena ia seorang papist, aku berkata kepadanya bahwa itulah api penyuciannya yang mereka masukkan aku ke dalamnya.
Aku terpaksa membayar sekitar 50 shilling untuk menahan hujan dan untuk membuat kamar itu tidak begitu berasap. Setelah aku berada di tempat itu dan membuatnya agak tertahankan, mereka memindahkanku ke kamar yang lebih buruk, di mana aku tidak memiliki cerobong maupun tungku perapian. Kamar ini menghadap ke laut, dan karena sangat terbuka, angin mendorong hujan masuk dengan keras sehingga air melimpas ke atas tempat tidurku dan mengalir di seluruh kamar. Sedemikian rupa sehingga aku senang jika dapat menyiduknya dengan sebuah piring besar. Dan ketika pakaianku basah, aku tidak punya api untuk mengeringkannya, sehingga tubuhku kebas oleh dingin, dan jari-jariku membengkak, sehingga satu jari menjadi sebesar dua. Meskipun aku juga mengeluarkan biaya untuk kamar ini, aku tetap tidak dapat menahan angin dan hujan. Selain itu, mereka hanya mengizinkan sedikit sahabat menjengukku, dan seringkali tidak mengizinkan siapapun, bahkan untuk membawakan sedikit makanan. Sehingga selama tiga bulan pertama, aku terpaksa menyewa seorang dari dunia ini untuk membawakan kebutuhanku.
Kadang-kadang para serdadu akan mengambilnya darinya,
dan ia akan berebut dengan mereka untuk itu. Setelah itu aku menyewa seorang serdadu untuk mengambilkan air dan roti bagiku, dan sesuatu untuk membuat api ketika aku berada di kamar di mana api dapat dibuat. Biasanya sebuah roti seharga 3 peni cukup bagiku selama 3 minggu, dan kadang-kadang lebih lama. Dan sebagian besar minumanku adalah air, dengan absintus direndam atau ditumbuk di dalamnya. Suatu kali, ketika cuaca sangat keras dan aku terserang flu berat, aku mendapat sedikit bir herbal, dan aku mendengar salah seorang serdadu berkata kepada yang lain, mereka akan mengerjaiku dengan suatu tipu yang bagus, karena mereka akan mengirim aku menghadap wakil gubernur, dan sementara itu meminum habis seluruh bir herbal kuatku, dan memang demikianlah mereka melakukannya. Ketika aku kembali, salah seorang serdadu datang kepadaku sambil mengejek, dan meminta sedikit bir kuat. Aku berkata kepadanya bahwa mereka telah melakukan tipu mereka yang bagus, dan aku tidak menghiraukannya lagi.
Namun, karena mereka menahanku begitu ketat, tidak memberi kebebasan bagi sahabat-sahabat untuk menjengukku, aku berbicara kepada para penjaga kastel kira-kira begini. Aku tidak tahu sampai aku dipindahkan dari kastel Lancaster dan dibawa sebagai tahanan ke kastel Scarborough ini, bahwa aku divonis premunire, sebab hakim tidak menjatuhkan vonis atas diriku pada sidang assize di pengadilan terbuka. Tetapi karena sekarang aku menjadi tahanan di sini, jika aku tidak boleh memperoleh kebebasanku, biarlah sahabat-sahabat dan kenalanku memperoleh kebebasan mereka untuk datang menjengukku, sebagaimana sahabat-sahabat Paulus memilikinya di tengah orang Romawi, yang bukan orang Kristen melainkan orang kafir. Sebab sahabat-sahabat Paulus mempunyai kebebasan, dan siapapun yang mau dapat menjenguknya, dan ia mempunyai kebebasan untuk berkhotbah kepada mereka di rumah sewaannya. Tetapi aku tidak mempunyai kebebasan untuk pergi ke kota, maupun bagi sahabat-sahabatku untuk datang kepadaku di sini. Jadi kalian yang memakai nama orang Kristen, dalam hal ini lebih buruk daripada orang kafir itu.
Namun meskipun mereka tidak membiarkan sahabat-sahabat datang kepadaku, mereka sering membawa orang lain, entah untuk menatapku, atau untuk berdebat denganku. Suatu kali datanglah rombongan besar kaum papis untuk berdiskusi denganku, yang menegaskan bahwa paus itu infalibel, dan telah tetap infalibel sejak zaman Petrus. Aku menunjukkan kepada mereka kebalikannya melalui sejarah, sebab salah seorang uskup Roma, bernama Marcellinus, menyangkal iman dan mempersembahkan korban kepada berhala, karena itu ia tidak infalibel. Aku berkata kepada mereka, jika mereka berada dalam roh yang infalibel, mereka tidak memerlukan penjara, pedang, dan tongkat, alat-alat penyiksa dan siksaan, api dan ikatan kayu bakar, cambuk dan tiang gantungan, untuk menopang agama mereka dan membinasakan nyawa orang karena agama. Sebab jika mereka berada dalam roh yang infalibel, mereka akan memelihara nyawa orang, dan hanya memakai senjata rohani dalam perkara agama. Aku juga menceritakan kepada mereka apa yang pernah dikatakan kepadaku oleh seseorang yang dahulu, termasuk dalam golongan mereka.
Seorang perempuan tinggal di Kent, yang bukan hanya seorang papist, tetapi juga telah membawa beberapa orang masuk ke agama itu. Tetapi setelah ia diyakinkan akan kebenaran Allah dan oleh kebenaran itu dipalingkan kepada Kristus, juru selamatnya, ia menasihati kaum papist untuk melakukan hal yang sama. Ketika ia berusaha menjelaskan kepalsuan agama kepausan, dan berusaha meyakinkan seorang penjahit yang sedang bekerja di rumahnya kepada kebenaran, penjahit itu mengacungkan pisaunya kepadanya, dan berdiri di antara dia dan pintu. Tetapi ia berbicara dengan berani kepadanya, dan menyuruhnya menyarungkan pisaunya, karena ia tahu maksudnya. Aku bertanya kepada perempuan itu, apa yang ia kira akan dilakukan orang itu dengan pisaunya? Ia menjawab, ia akan menikamnya. Menikam engkau, kataku. Untuk apa ia akan menikam engkau? Karena agamamu. Ya, katanya, itulah prinsip kaum papist. Jika ada yang berpaling dari agama mereka, mereka akan membunuhnya jika mereka bisa. Kisah ini kuceritakan kepada kaum papist itu, dan bahwa aku mendapatkannya dari seseorang yang pernah menjadi salah satu dari mereka, tetapi telah meninggalkan prinsip-prinsip mereka dan menyingkapkan praktik-praktik mereka.
Mereka tidak menyangkal bahwa itu adalah prinsip mereka, tetapi berkata, apa? Apakah aku akan menyatakan hal ini di muka umum? Aku berkata kepada mereka, ya, hal-hal demikian harus dinyatakan di muka umum, supaya diketahui betapa bertentangannya agama mereka dengan kekristenan yang sejati. Pada saat itu mereka pergi dengan sangat marah. Seorang papis lain datang berdiskusi denganku, yang berkata bahwa semua para patriar berada di neraka sejak penciptaan sampai Kristus datang, dan bahwa ketika Kristus menderita ia turun ke neraka. Dan iblis berkata kepadanya, mengapa engkau ada di sini, untuk membuka benteng-benteng kami? Dan Kristus berkata, untuk membawa para patriar keluar. Jadi katanya Kristus berada di neraka 3 hari 3 malam untuk membawa mereka keluar. Aku berkata kepadanya bahwa itu palsu, sebab Kristus berkata kepada penjahat itu, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus, dan Henok dan Elia diangkat ke surga, dan Abraham ada di surga, sebab kitab suci berkata bahwa Lazarus ada di pangkuannya, dan Musa dan Elia bersama Kristus di gunung sebelum ia menderita. Contoh-contoh ini membuat mulut papis itu tertutup, dan membuatnya terdiam.
Pada kesempatan lain datang seorang yang disebut Dr. Whitty, yang dianggap seorang dokter besar, datang bersama Lord Falconbridge, Gubernur Castle Tynemouth, dan beberapa ksatria. Aku dipanggil menghadap mereka, dan Whitty mengambil kesempatan untuk berdiskusi denganku,
lalu bertanya, "Aku dipenjara karena apa?" Aku berkata kepadanya, "Karena aku tidak mau melanggar perintah Kristus dan bersumpah." Ia berkata, "Seharusnya aku bersumpah setia kepada Raja. Karena ia seorang Presbiterian yang keras," aku bertanya kepadanya, "bukankah ia pernah bersumpah melawan Raja dan Dewan Bangsawan, dan mengambil Scotch Covenant, dan bukankah ia kemudian bersumpah kepada Raja? Lalu apa guna sumpahnya itu?" "Tetapi kesetiaanku," kataku kepadanya, "bukanlah terletak pada bersumpah, melainkan pada kebenaran dan kesetiaan." Setelah beberapa pembicaraan lagi, aku dibawa kembali ke penjaraku, dan kemudian Dr. Witty ini menyombongkan diri di kota kepada para pasiennya, bahwa ia telah menaklukkanku. Ketika aku mendengarnya, aku berkata kepada gubernur, "Itu adalah kesombongan kecil baginya untuk mengatakan bahwa ia telah menaklukkan seorang terbelenggu. Aku ingin memintanya datang lagi kepadaku ketika ia datang ke kastel."
Setelah beberapa waktu, ia datang lagi bersama kira-kira 16 atau 17 orang terpandang, dan kali itu ia terjebak dalam kesalahan yang lebih buruk lagi, sebab dalam perdebatan ia menyatakan di hadapan mereka semua bahwa Kristus tidak menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dan bahwa kasih karunia Allah yang membawa keselamatan tidak menampakkan diri kepada semua orang, dan Kristus tidak mati bagi semua orang. Aku bertanya kepadanya, "Orang macam apakah mereka yang tidak diterangi oleh Kristus, dan kepada siapa kasih karunia-Nya tidak menampakkan diri, dan untuk siapa ia tidak mati?" Ia berkata, "Kristus tidak mati bagi pezina, penyembah berhala, dan orang-orang jahat." Lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah pezina dan orang jahat bukan orang berdosa?" Ia berkata, "Ya. Dan bukankah Kristus mati bagi orang berdosa?" "Bagua kelasagetres. Bukankah ia datang untuk memanggil orang berdosa kepada pertobatan?" "Ya," katanya. "Kalau begitu," kataku, "engkau telah menutup mulutmu sendiri. Maka aku membuktikan bahwa kasih karunia Allah telah menampakkan diri kepada semua orang, meskipun sebagian berpaling darinya kepada hawa nafsu dan berjalan melawaninya dengan penghinaan, dan bahwa Kristus telah menerangi semua orang, meskipun sebagian membenci terang."
Beberapa orang yang hadir mengakui bahwa itu benar, tetapi ia pergi dengan sangat marah, dan tidak datang lagi. Pada waktu lain gubernur membawa seorang pendeta, tetapi mulutnya segera tertutup. Tidak lama kemudian ia membawa dua atau tiga anggota parlemen, yang bertanya kepadaku, "Apakah aku mengakui pelayan dan uskup?" Aku berkata kepada mereka, "Ya, yang diutus Kristus, yang telah menerima dengan cuma-cuma dan akan memberi dengan cuma-cuma, yang memang layak, dan berada dalam kuasa dan roh yang sama seperti para rasul. Tetapi uskup dan pengajar yang tidak mau pergi lebih jauh daripada sebuah benefis besar, yang menghasilkan pendapatan, aku tidak mengakuinya, sebab mereka tidak seperti para rasul. Karena Kristus berkata kepada pelayan-pelayannya, 'Pergilah ke segala bangsa, dan beritakan Injil.' Tetapi kalian, anggota parlemen, yang memelihara pendeta dan uskup kalian dalam benefis yang besar dan gemuk seperti itu, telah merusak mereka semua. Sebab menurut kalian, apakah mereka akan pergi ke segala bangsa untuk berkhotbah?"
"Jika mereka beroh dan pergi lebih jauh daripada sebuah benefis besar dan gemuk, hakimilah sendiri apakah mereka akan atau tidak." Pada kesempatan lain, janda mendiang Lord Fairfax datang bersama rombongan besar. Salah seorang di antaranya adalah seorang pendeta. Aku digerakkan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka, dan pendeta itu bertanya kepadaku, "Mengapa kami berkata thou dan thee kepada orang? Karena ia menganggap kami bodoh dan tolol karena berbicara demikian." Aku bertanya kepadanya, "Apakah mereka yang menerjemahkan kitab suci dan membuat buku-buku tata bahasa itu bodoh dan tolol? Karena mereka menerjemahkan kitab suci dan membuat tata bahasa seperti ini. Dan untuk kabin di nama kazuka unika sana. Sama kambar kata mesuk singgul kamat. Dan membahas sebagai menagan pria dan istri bersahabati. Dan sama kari da kampiter. Dan amat oleskan sekali dan seriduan. Ahapigan terubaskan riba kol kitab diskas. Dan kurisami peruwipian alai maha. Kota bidan cuma hari buat kuam dosa banding. Ia menekam perut secara asnana harus tablus dikala. Karena menidak perikat perikat sama ketiga kerapanan bakata di kemanikan nasbah. Hanya perkabahan senan kafa menyasap. Jika mereka bodoh dan tolol, mengapa ia dan orang-orang seperti dia, yang memandang diri mereka sebagai orang bijak dan tidak dapat menerima ti dan taul untuk tunggal, tidak mengubah tata bahasa dan Alkitab untuk menaruh bentuk jamak menggantikan bentuk tunggal?
Tetapi jika mereka adalah orang bijak, yang menerjemahkan Alkitab dan membuat buku-buku tata bahasa, maka aku ingin ia mempertimbangkan apakah justru mereka sendiri bukan bodoh dan tolol, karena tidak berbicara sebagaimana tata bahasa dan Alkitab mereka ajarkan, melainkan tersinggung kepada kami dan menyebut kami bodoh dan tolol karena berbicara demikian. Dengan demikian mulut pendeta itu tertutup, dan banyak dari rombongan itu mengakui kebenaran dan cukup penuh kasih serta lembut.
Ada yang ingin memberiku uang, tetapi aku tidak mau menerimanya. Sesudah itu datang seorang yang disebut Dr. Craddock, bersama tiga pendeta, gubernur dan istrinya, mimikian disebut serba agut beratena akam berpadi kepadanya. "Aku dipenjara karena apa?" Aku berkata kepadanya, "Karena menaati perintah Kristus dan Rasul, yaitu tidak bersumpah. Tetapi jika engkau, sebagai dokter sekaligus hakim, dapat meyakinkanku bahwa setelah Kristus dan Rasul melarang bersumpah, mereka memerintahkan orang Kristen untuk bersumpah, maka aku akan bersumpah. Ini Alkitab," kataku kepadanya, "dan jika engkau bisa,
tunjukkan kepadaku perintah seperti itu. Ia berkata, ada tertulis, engkau akan bersumpah dalam kebenaran dan keadilan. Ya kataku, hal itu tertulis pada zaman Yeremia, tetapi itu berabad-abad sebelum Kristus memerintahkan agar jangan bersumpah sama sekali. Tetapi di mana hal itu tertulis sejak Kristus melarang segala sumpah, aku dapat membawa contoh-contoh dari perjanjian lama tentang bersumpah sebanyak engkau, bahkan mungkin lebih. Tetapi apa gunanya untuk membuktikan bahwa bersumpah itu sah dalam perjanjian baru, ketika Kristus dan Rasul telah melarangnya?
Lagi pula, kataku, dalam ayat itu ketika tertulis, engkau kan bersumpah, engkau yang mana yang harus bersumpah? Apakah engkau orang bukan Yahudi, atau engkau orang Yahudi? Ia tidak mau menjawabnya, tetapi salah seorang pendeta yang bersamanya menjawab. Itu dikatakan kepada orang Yahudi. Lalu Dr. Craddock mengakui bahwa memang demikian. Baik, kataku, tetapi di mana Allah pernah memberi perintah kepada orang bukan Yahudi untuk bersumpah? Sebab engkau tahu bahwa kita adalah orang bukan Yahudi menurut kodrat. Memang, katanya, pada zaman Injil segala sesuatu harus ditegakkan dari mulut dua atau tiga saksi. Tetapi pada waktu itu tidak boleh ada sumpah. Kalau begitu, kataku, mengapa kalian memaksakan sumpah kepada orang Kristen, bertentangan dengan pengetahuan kalian sendiri tentang zaman Injil? Dan mengapa, kataku, engkau mengekskomunikasi sahabat-sahabatku? Sebab ia telah mengekskomunikasi banyak orang baik di Yorkshire maupun Lancashire. Ia berkata, karena tidak datang ke gereja. Loh, kataku, kalian meninggalkan kami lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika kami masih anak laki-laki dan anak perempuan, kepada Presbyterian Independent dan Baptist. Banyak di antara mereka merampas harta kami dan menganiaya kami karena kami tidak mau mengikuti mereka.
Kami masih muda, dan pada waktu itu sedikit mengetahui prinsip-prinsip kalian, dan para orang tua yang memang mengetahuinya. Jika kalian bermaksud mempertahankan mereka di pihak kalian, dan menjaga prinsip-prinsip kalian tetap hidup, supaya kami dapat mengetahuinya, kalian seharusnya tidak melarikan diri dari kami seperti yang kalian lakukan. Atau kalian seharusnya mengirimkan kepada kami surat-surat, doa kolekta, homili, dan nyanyian malam kalian. Sebab Paulus menulis surat-surat kepada orang-orang kudus sekalipun ia di penjara. Tetapi sejauh yang kalian ketahui, mereka dan kami bisa saja berpaling kepada orang Turki atau orang Yahudi. Dan sepanjang waktu ini kami tidak menerima doa kolekta, homili, atau surat apapun dari kalian. Dan sekarang kalian telah mengekskomunikasi kami, baik muda maupun tua, dan orang-orang kalian yang lain juga telah melakukannya. Yaitu, kalian telah mengeluarkan kami dari gereja kalian, sebelum kalian memasukkan kami ke dalamnya, dan sebelum kalian membawa kami mengenal prinsip-prinsip kalian.
Bukankah ini kegilaan pada diri kalian, mengeluarkan kami sebelum kami dimasukkan? Sesungguhnya, jika kalian telah membawa kami masuk ke gereja kalian, dan setelah kami berada di dalamnya kami melakukan sesuatu yang buruk, itu akan menjadi semacam alasan untuk ekskomunikasi, atau mengeluarkan lagi. Tetapi, kataku, apa yang kalian sebut gereja? Yah, katanya, yang kalian sebut Steeple House. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah Kristus menumpahkan darahnya untuk Steeple House, dan membeli serta menguduskan Steeple House dengan darahnya? Dan karena gereja adalah mempelai perempuan dan istri Kristus, dan ia adalah kepala gereja, apakah engkau mengira Steeple House adalah istri dan mempelai Kristus, dan apakah ia kepala dari rumah tua itu, atau dari umatnya? Tidak, katanya, Kristus adalah kepala umatnya, dan merekalah gereja. Tetapi, kataku, kalian telah memberi gelar gereja kepada sebuah rumah tua yang milik rakyat, dan kalian telah mengajar mereka untuk percaya demikian. Aku juga bertanya kepadanya, mengapa engkau menganiaya sahabat-sahabat karena tidak membayar persepuluhan?
Dan apakah Allah pernah memerintahkan orang bukan Yahudi untuk membayar persepuluhan? Dan bukankah Kristus mengakhiri persepuluhan ketika ia mengakhiri keimaman Lewi yang menerima persepuluhan? Dan bukankah Kristus ketika ia mengutus murid-muridnya untuk berkhotbah, memerintahkan mereka untuk berkhotbah dengan cuma-cuma, sebagaimana ia telah memberi mereka dengan cuma-cuma. Dan bukankah semua pelayan Kristus wajib menaati perintah Kristus ini? Ia berkata, ia tidak akan memperdebatkan itu. Aku pun mendapati ia tidak bersedia berlama-lama pada perkara itu. Sebab segera ia beralih ke hal lain dan berkata, kalian menikah. Tetapi aku tidak tahu bagaimana. Aku menjawab, mungkin demikian, tetapi mengapa engkau tidak datang dan melihat? Lalu ia mengancam bahwa ia akan memakai kuasanya terhadap kami, sebagaimana ia telah melakukannya. Aku berkata kepadanya, hati-hati, karena engkau seorang tua. Aku juga bertanya kepadanya, di mana engkau membaca, dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa pernah ada seorang pendeta yang menikahkan siapapun.
Aku ingin engkau menunjukkan satu contoh, jika engkau ingin kami datang kepada mereka untuk dinikahkan. Sebab kataku, engkau mengekskomunikasi salah seorang sahabatku mengenai pernikahannya 2 tahun setelah ia mati. Dan mengapa engkau tidak mengekskomunikasi Ishak, Yakub, Boaz, dan Ruth? Karena kita tidak membaca bahwa mereka pernah dinikahkan oleh para pendeta. Tetapi mereka mengambil satu sama lain dalam perhimpunan orang benar, di hadapan Allah dan umatnya. Dan demikian juga kami. Jadi semua laki-laki dan perempuan kudus yang kitab suci sebut dalam praktik ini berpihak pada kami. Kami banyak berdiskusi. Tetapi ketika ia mendapati bahwa ia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dariku, ia pergi bersama rombongannya. Dengan orang-orang seperti itu aku sangat diuji selama aku berada di sana. Karena kebanyakan orang yang datang ke kastel ingin berbicara denganku. Dan aku banyak berdebat serta beradu alasan dengan mereka.
Tetapi terhadap para sahabat, aku seperti seorang yang dikubur hidup-hidup, sebab meskipun banyak yang datang jauh-jauh untuk menemuiku, hanya sedikit yang diizinkan datang kepadaku. Dan bila ada sahabat yang masuk ke kastel untuk urusan tertentu, jika ia hanya memandang ke arahku, mereka akan murka kepadanya.
Akhirnya gubernur sendiri mengalami kesulitan, karena ia telah mengirim sebuah kapal privateer ke laut. Mereka menangkap beberapa kapal yang bukan kapal musuh, melainkan kapal kawan. Akibatnya ia mendapat masalah. Sesudah itu ia menjadi agak lebih ramah kepadaku. Sebelum itu ada seorang marshal ditempatkan mengawasiku untuk mengambil uang dariku, tetapi aku tidak mau memberikan kepadanya satu farthing pun. Dan ketika mereka mendapati mereka tidak dapat memperoleh apa-apa dariku, ia ditarik kembali. Para petugas sering mengancam bahwa aku akan digantung di atas tembok. Bahkan, wakil gubernur pernah berkata kepadaku bahwa raja, karena mengetahui aku mempunyai pengaruh besar di antara rakyat, telah mengirim aku ke sana. Dan jika ada gejolak di negeri, mereka akan menggantungku di atas tembok untuk menekan rakyat. Beberapa waktu kemudian ada sebuah pernikahan di rumah seorang papis. Pada kesempatan itu banyak dari mereka berkumpul dan banyak berbicara tentang menggantungku.
Tetapi aku berkata kepada mereka, jika itu yang mereka inginkan, dan jika diizinkan kepada mereka, aku siap. Karena aku tidak pernah takut akan kematian atau penderitaan dalam hidupku. Tetapi aku dikenal sebagai orang yang tidak bersalah dan damai, bebas dari segala gejolak dan persekongkolan, dan seorang yang mencari kebaikan bagi semua orang. Sesudah itu, ketika gubernur menjadi lebih baik hati, aku berbicara kepadanya pada saat ia hendak pergi ke London ke parlemen dan memintanya berbicara kepada orang yang disebut Squire Marsh, Sir Francis Chubb, dan beberapa yang lain, serta memberitahu mereka berapa lama aku telah terbaring di penjara, dan karena apa, dan ia melakukannya.
Ketika ia kembali, ia berkata kepadaku bahwa Squire Marsh mengatakan, ia akan berjalan 100 mil tanpa alas kaki demi kebebasanku, karena ia begitu mengenalku. Dan beberapa yang lain, katanya, berbicara baik tentangku, sejak waktu itu dan seterusnya. Gubernur sangat penuh kasih kepadaku. Di antara para tahanan ada dua orang yang sangat jahat, yang sering duduk minum bersama para petugas dan serdadu. Dan karena aku tidak mau duduk dan minum dengan mereka, mereka makin memusuhiku. Suatu kali ketika kedua tahanan itu mabuk, salah seorang dari mereka, Pan Matsur, Binam Permahya Kaurohan, dan Lanku Hanya Pudispatong, datang dan menantangku berkelahi. Melihat keadaannya, aku menjauh darinya. Dan keesokan paginya, ketika ia lebih sadar, aku menunjukkan kepadanya betapa tidak jantannya ia menantang seorang untuk berkelahi. Yang prinsipnya, sebagaimana ia tahu, bukanlah memukul. Melainkan bila dipukul pada satu pipi, ia harus memberikan pipi yang lain. Aku berkata kepadanya bahwa jika ia ingin berkelahi, ia seharusnya menantang beberapa serdadu yang dapat menjawabnya dengan caranya sendiri.
Namun, karena ia telah menantangku, sekarang aku datang untuk menjawabnya dengan tangan di saku, dan menjulurkan kepalaku ke arahnya, ini, kataku, ini rambutku, ini pipiku, ini punggungku. Mendengar itu ia melompat menjauh dariku dan masuk ke kamar lain. Pada saat itu para serdadu tertawa, dan salah seorang petugas berkata, engkau orang yang berbahagia karena dapat menanggung hal-hal seperti itu. Dengan demikian ia dikalahkan tanpa satu pukulan pun. Tetapi setelah beberapa waktu ia mengambil sumpah, memberikan jaminan dan keluar dari penjara. Dan tidak lama kemudian Tuhan mengambilnya. Ketika aku menjadi tahanan di Lancaster dan Scarborough, ada banyak pemenjaraan pada tahun itu dan tahun-tahun sebelumnya. Di London banyak sahabat dipadati ke Newgate dan penjara-penjara lain, tempat ada penyakit, dan banyak yang mati di penjara. Banyak juga yang dibuang, dan beberapa dikirim naik kapal atas perintah raja. Sebagian nakhoda kapal tidak mau membawa mereka, melainkan menurunkan mereka lagi ke darat. Namun ada yang dikirim ke Barbados, Jamaika, dan Nevis, dan Tuhan memberkati mereka di sana.
Seorang nakhoda kapal sangat jahat dan kejam kepada sahabat-sahabat yang dinaikkan ke kapalnya. Sebab ia menahan mereka di bawah geladak, sekalipun penyakit ada di antara mereka. Sehingga banyak yang mati karenanya. Tetapi Tuhan menghukumnya karena kejahatannya. Sebab ia kehilangan sebagian besar awaknya karena wabah pes. Dan selama beberapa bulan kapalnya tertahan oleh angin yang berlawanan. Sementara kapal-kapal lain berlayar dan menyelesaikan pelayarannya. Akhirnya ia tiba di perairan Plymouth, di mana gubernur dan para magistrat tidak mengizinkannya maupun seorang pun dari orang-orangnya naik ke darat. Sekalipun ia memerlukan banyak perbekalan untuk pelayarannya. Tetapi Thomas Lower, Arthur Cotton, John Light, dan beberapa sahabat lain pergi ke sisi kapal dan membawa keperluan bagi sahabat-sahabat yang menjadi tahanan di atas kapal itu. Sang nakhoda, karena demikian terhalang dan jengkel, mengutuk orang-orang yang telah memuat kargo ke kapalnya dan berkata bahwa ia berharap ia tidak akan pergi jauh sebelum ia ditangkap. Dan ketika kapal itu baru sebentar meninggalkan Plymouth hingga tidak terlihat lagi, kapal itu ditangkap oleh sebuah kapal perang Belanda dan dibawa ke Holland.
Ketika mereka tiba di Holland, Staten mengirim sahabat-sahabat yang dibuang itu kembali ke Inggris, dengan sepucuk surat paspor dan sebuah surat keterangan bahwa mereka tidak melarikan diri, melainkan dikirim pulang oleh mereka. Tetapi pada waktunya kuasa Tuhan bekerja mengatasi badai ini, dan banyak dari para penganiaya kami dipermalukan dan dibuat malu.
Setelah aku menjadi tahanan lebih dari setahun di Castle Scarborough, aku mengirim surat kepada Raja, di mana aku memberinya laporan tentang pemenjaraanku dan perlakuan buruk yang kuterima di penjara. Dan juga bahwa aku diberitahu tidak ada seorang pun yang dapat membebaskanku selain dirinya. Setelah itu, John Whitehead yang berada di London, dan juga berkenalan dengan orang yang disebut Squire Marsh, pergi mengunjunginya dan berbicara kepadanya tentang aku. Dan ia berjanji, jika John Whitehead mau membuat ringkasan keadaan perkaraku, ia akan menyampaikannya kepada Master of Requests, yang ia sebut Sir John Birkenhead, yang akan berusaha memperoleh pembebasan bagiku. Maka John Whitehead dan Ellis Hookes menyusun suatu uraian tentang pemenjaraanku dan penderitaanku, lalu membawanya kepada Marsh, dan ia membawanya kepada Master of Requests, yang memperoleh perintah dari Raja untuk membebaskanku.
Inti perintah itu adalah bahwa Raja telah mendapat kepastian bahwa aku adalah seorang yang berprinsip menentang persekongkolan dan perkelahian, dan setiap saat siap mengungkapkan komplotan, bukan membuatnya. Karena itu kehendak kerajaannya adalah agar aku dibebaskan dari pemenjaraanku. Begitu perintah ini diperoleh, John Whitehead datang ke Scarborough membawanya dan menyerahkannya kepada gubernur, yang setelah menerimanya mengumpulkan para perwira, dan tanpa menuntut ikatan jaminan atau penanggung untuk hidupku yang damai, karena yakin bahwa aku adalah orang yang hidup damai. Ia membebaskanku dengan cuma-cuma dan memberiku paspor berikut. Izinkan pembawa surat ini, George Fox, yang baru-baru ini menjadi tahanan di sini dan kini dibebaskan atas perintah Baginda, untuk dengan tenang bepergian menjalankan urusan-urusan sahnya, tanpa gangguan apapun. Diberikan di bawah tanganku di Castle Scarborough, pada hari pertama bulan September, 1666. Jordan Crosslands, Gubernur Castle Scarborough, Inkith. Berikutnya.